To, ko mēs esam novērojuši gan no masu medijiem, gan no tā sižeta par nometni līdera apskāvienu, varbūt visiem labi atceries tagad un izskanējis, ka mūsu nometnes, bērnu nometnes tomēr nav pietiekami drošas. Un tā ir tā galvenā problēma, kas, protams, pievērsa uzmanību un arī par to, kā varbūt mums ir vajadzīga vairāk skaidrības nometnēs, arī par to, kā mēs nodrošinām to drošību bērniem, kā visi darbinieki ievēro drošības prasības un kā bērni arī vienaudži un bērni, kas piedalās tajās nometnēs, apzinās, kā būt arī pasargātiem no visa veida vardarbības, fiziskās, emocionālās, seksuālās un visa veida vardarbības, kas nebija līdz galam mūsu prātā atrunāts un tas, kas jāmaina.
Kas būs tas, kas to drošību bērniem šajās nometnēs padarīs drošāku to situāciju?
No likuma viedokļa tur neliels papildinājums likumā, ka ir deleģējums ministru kabinetam, ka jānosaka bērnu nometņu organizēšanas un darbības noteikumi. Tas iepriekš bija likumā. Šobrīd tas tiek papildināts arī par to, ka nometņu vadītājiem un darbiniekiem būs arī prasības bērnu nometņu vadītāju profesionāls kompetences pilnveidēji, kā arī kārtība, kāda izsniedz, reģistrē vai aptur vai anulē bērnu nometnes vadītāju apliecību. Bet ko tas nozīmē praktiski, ka ministru kabinets arī izstrādās vēl grozījums no ministru kabineta noteikumos, kur precīzāk atrunās gan par to kārtību, kā tiek anulēta, kā, piemēram, apturēta apliecība vadītāji, jo mēs saprotam, ka ir tādi gadījumi, kā, piemēram, ir kaut kur aizdomas turēts šis cilvēks, ja, un viņš turpina strādāt vai viņa turpina strādāt, piemēram, citā nometnē mierīgi, ja, tāpat laikā, jo viņam joprojām ir aktīva nometnes vadītāja apliecība. Ja. Bet arī svarīgi, ka visi dalībnieki, arī darbinieki, zina, kā atpazīt vardarbības veidus, ja, un kā viņus novērst, un kas ir skaidrs, piemēram, ziņošanas mehānisms. Uz to mums visiem kopā jāiet. Protams, tas vairāk tā kārtība būs MK noteikumos, nometnē būs vēl laiks tai pielāgoties, tas neatteiksies uz šo vasaru, protams, bet tas ir tas, kas tālāk sekos, tad tie grozījumi MK noteikumos, un tad, protams, nometnēm būs, nometnes organizatoriem būs laiks viņiem pielāgoties un ieviest viņus.
Tas attiecas tieši uz bērnu nometnēm, nu ir jau dažādas jauniešu nometnes, kur ir pilngadīgie.
Tas bērnu nometnēm likumā, tas ir deleģējums izglītības likumā, kas regulē šobrīd nometnēs. Vispār tā ir laba diskusija, kas mums pacēlās arī komisijas sēdē par to, ka mums nav likumā pietiekami plaši aprakstīts vispār, kas ir nometnes, kāda veida nometnes. Tas ir tas atvērtais jautājums, kas joprojām paliek. Vai mums nevajadzētu skaidrāku regulējumu vispār likumā par nometnēm kā tādam?
Šī ziņošanas kārtība, jūs to jau divreiz tagad pieminējāt, par to arī ir domāts, ka valdībai tur būtu jānosaka kaut kas precīzāk pēc šo grozījumu pieņemšanas?
Es domāju, ka ļoti precīzi tur nebūs jānosaka. Tas parasti ir, es tagad nepateikšu uzreiz, kā tieši tas būs MK noteikumos, jo mēs strādājam vairāk kā likumu, nevis noteikumiem. Bet manā izpratnē tam jābūt drīzāk tādam kā nosacījumam, ka tāds ziņošanas mehānisms vispār ir. Nu, ka vienkārši uzsakot nometni, tu saproti, ka tev ir kaut kāds vai nu drošais telefons, vai nu cilvēks, pie kuru tu var vērsties. Nu, pie situācijas, ja tu nejūties labi, tajā brīdī tu vari to izrunāt un ziņot.
Šovasar tas jau varētu attiekties uz šīs vasaras nometnēm, vai tas tomēr vēlāk?
Ja mēs esam runājuši šobrīd ar atbildīgu šajā jautājumu izglītības ministriju, jā, un viņiem ir jau, kā viņi saka, gatavi grozījumi MK noteikumam šajā ziņā un arī runāti, saprot, ar nozari. Un līdz ar to viņi saka, viņiem diezgan ātras tas process, bet skaidrs, ka šobrīd jau ir vasara, un nomets jau ir spēkā un visi strādā, bet tomēr mēs negribam, lai tas nomets vidū pēkšņi viņam jāpielāgojas jauniem noteikumiem. Skaidrs, ka viņi stāsies spēkā droši vien jau ar, tā teikt, jauno nomeķu sezonu vai pēc aktīvā vasaras sezonu.